ljudmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet.
Poslušalke, poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji z ljudmi na poti tokrat gostimo Jana Miklavca, Slovenca, ki je po končanem študiju mednarodnih odnosov odšel v Gvatemalo na prakso, tam se zaljubil, poročil in ostal kar nekaj let. Nato pa z družino vrnil v Slovenijo. Jan, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Če začneva kar na začetku, kako ste zašli v Gvatemalo? Ste si želeli pripravništvo v nekoliko bolj eksotični državi ali je bil to splet nekih naključij?
To je bil splet naključij. Jaz sem ravno 2 meseca preden sem dobil to ponudbo odšel v Španijo, kjer sem dobil zaposlitev. Potem se je pa pojavila ta enkratna priložnost za opravljanje prakse na delegaciji Evropske unije v Gvatemali in jaz kot diplomant mednarodnih odnosov in tudi magisterij sem opravljal iz mednarodnih odnosov in diplomacije, je pač take priložnosti se ne da izpustiti in sem se odločil, da grem v Gvatemalo. Začetni plan je bil za 9 mesecev.
Tam ste se na to poročili, z družino pa po nekaj letih vrnili v Slovenijo. Malo je mladih, ki se z dela v tujini vrne v Slovenijo. Zakaj je takšna odločitev? Tudi glede na to, da vaša žena ni Slovenka.
Ja, verjetno je tudi malo mladih, ki odidejo v Gvatemalo. Zdaj, v Gvatemali sem jaz pač to prakso opravil, kot ste pol tudi še nekaj dodatnih mesecev delal na delegaciji Evropske unije, potem šel v drug poklic. Kot ste rekel, pač ostal sem v Gvatemali zaradi ljubezni, spoznal svojo sedanjo ženo in v Gvatemali ostal 4 leta. Po 4 letih življenja v Gvatemali pa človek spozna, da je naša ljuba Slovenija kar v redu država in pojavila se je priložnost, da se vrniti v Slovenijo in z družino smo se pogovorili in vsi skupaj odločili, da se pač vrnemo v Slovenijo in tukaj nadaljujemo naše življenje.
Kako ste doživeli Slovenijo na novo potem, ko ste se vrnili po 4 letih?
Slovenija in domovina ti da na novo nek mir, svobodo, ki jo pač v Gvatemali človek nekako zgubi zaradi stanja, ki je v državi in tako, da smo v Sloveniji zdaj res vsi srečni, veseli in predvsem svobodni.
Osebno se mi zdi ob daljšem odhodu v tujino najtežje za sabo pustiti bližnje, prijatelje, potem tisto matično družino. Kaj je bilo za vas najtežje oziroma kako ste doživljali ta odhod?
Ja, vedno to se verjetno vsakemu posamezniku zgodi, da pač najbližji ostanejo doma in to je tudi tisto, kar človek najbolj pogreša. Bližnje, seveda družino v prvem planu in potem seveda tudi prijatelje. Seveda človek si tudi tam ustvari prijateljstva, mogoče dobra prijateljstva, niso pa to tista prijateljstva, ki so za celo življenje. Tako da, ja, tudi jaz sem svoje bližnje pogrešal. Na srečo dan danes tehnologija omogoča že marsikaj z raznimi videoklici in tako naprej, tako da se vsaj na ta način lahko ta stik vzdržuje. Je pa seveda razlika pač v času, tist največji problem, ampak jaz sem na srečo tiste ta glavne in ta najbolj pomembne stike obdržal, tako da zdaj, ko sem spet doma, je tako, kot da ne bi nikoli odšel.
Pripravništvo ste opravljali v sklopu misije Evropske unije. Kako ste se sporazumevali? Uradni jezik je španščina, obstaja tudi nekateri drugi jeziki. Kako ste komunicirali?
Na delegaciji Evropske unije je precej zaposlenih tudi Gvatemalcev, tako da smo se delovni jezik je bil praktično španščina. Včasih smo se z veleposlanico pogovarjali v angleščini, ampak lahko bi rekel, da pač 90% vse komunikacije potekalo v španščini, ker tudi konc koncu tam prebivalstvo sicer nekateri kar obvladajo angleško zaradi bližine Združenih držav, ampak je pač še vedno španščina tisti jezik, ki prevladuje in velika večina prebivalstva pa sploh drugega jezika ne zna.
Špansko ste govorili že prej oziroma ste se učili pred odhodom?
Moja zgodba španščina je precej zanimiva. Jaz v življenju nisem imel niti ene ure tečaja oziroma da bi se v šoli jaz španščino naučil. Naučil sem se jo skozi življenje. Tako da pač ja, jaz sem špansko, preden sem šel v Gvatemalo znal, ker sem svoj magisterij delal v Španiji. Tam sem pa španščino iz Španije spremenil v latinsko španščino, ki je pa malo drugačna.
Kako se zdaj v družini pogovarjate?
Ja, v družini se zaenkrat še pogovarjamo v španščini. Zdaj jaz upam, da bomo čim prej to preklopili tudi v slovenščino. Sicer je pa zaenkrat za moje še mal to težava, se že učijo in upam, da se bojo tudi čim prej toliko naučili, da se bomo lahko vsaj te osnovne stvari v slovenščini pogovarjali.
Kako je bilo z zaposlitvami? Omenili ste, da ste tisto pripravništvo podaljšali za 9 mesecev. Kako je najti drugo službo v Gvatemali?
Ja, jaz sem imel srečo. Jaz sem odšel v Gvatemalo zaradi te prakse, ki je trajala 9 mesecev. Imel sem srečo, takrat, ko sem prišel v Gvatemalo, so mi dali z Ministrstva za zunanje zadeve Gvatemale vizo, s katero sem lahko delal za obdobje leta in pol. Tako da sem jaz pol, glede na delo, ki sem ga opravljal na delegaciji, uspel, da so mi še za pol leta to prakso, oziroma ni bila več praksa, ampak je že bila praktično zaposlitev za določen čas, dali. Potem, ko se je pa to končalo in so se pač te možnosti na delegaciji zmanjšale, sem jaz, zahvaljujoč se svoji takrat še punci, zdaj ženi, uspel zaposliti pri podjetju, ki ima distribucijo za Srednjo Ameriko tehnoloških produktov, kot so znamke Oracle, Microsoft in Red Hat, pravi za te ta velike multinacionalke. In pač ta družba mi je meni pomagala, da sem jaz lahko dobil pol tudi to delovno vizo v Gvatemali, ki je pa drugače za tujce precej zahteven proces.
To je bila vaša izkušnja z zaposlitvami, kako pa domačini, kako je z življenjskim standardom domačinov in pa tudi tem menjavanjem poklicev?
Ja, zdaj Gvatemala je država velikih razlik. Imamo zelo bogate ljudi, tako bogate, da jih verjetno tudi v Sloveniji niti se ne moramo predstavljati. Imamo pa tudi tako revne ljudi, ki umirajo od lakote. En podatek, če povem, je 46% otrok od nič do 5. leta je podhranjenih. To so pač indeksi, kot jih lahko poznamo v podsaharski Afriki. Zdaj, kar se tiče samih zaposlitev v Gvatemali, je tako, da je gvatemalska ekonomija v 80% siva ekonomija, kar pomeni, da so to ljudje brez pogodb. Tako da tle si lahko malo predstavljate, kako je z zaposlitvami. Zaposlitve sicer se lahko dobijo, so zaposlitve z zelo nizko dodano vrednostjo, tiste dobre zaposlitve so pa pač namenjene za tist 1% bogatega prebivalstva in je pač vse znotraj tistega kroga. Priti v tih krog je pa zelo težko.
Gvatemala velja za dokaj nevarno državo, zunanja ministrstva zahodnih držav opozarjajo na nasilni kriminal, po nekaterih podatkih je 100 umorov na teden, ministrstva pa svarijo tudi pred napadi na turiste in ugrabitvami. Kako ste vi to doživljali?
To drži, vsi te podatki držijo. Jaz sem ravno preden sem prišel na ta intervju malo pogledal zdaj za prvo polovico leta 2019, kakšni so te podatki in sem zasledil, da je bilo v prvi polovici 2330 umorov že v Gvatemali. Tako da za Slovenijo nepredstavljivo. Pač človek vsakeč, ko gre iz hiše, se usede v svoj avto, ki ima zatemnjene šipe, tako da ni nič videti noter, in si reče, no, upam, da bom prišel živ domov. Tam je dejansko tako, da vsakič, ko greš na cesto in si v prometu, ne veš, kdo ti bo potrkal na šipo, da ti bojo ukradli telefon in človek ne ve, kako odreagira v takih situacijah. Ne? Zdaj, vsi pravijo, da je treba telefon dati, ampak ko si enkrat v taki situaciji, pa človek ne ve, kako odreagira in če ne odreagira prav, ga lahko ustrelijo zaradi samo enega telefona. Žal, ja, tako je. Jaz moram potrkati, nisem imel take izkušnje v Gvatemali, je pa to ena izmed tistih stvari, ki sem jih omenjal že na začetku, da človek ni svoboden, ker je vedno v strahu in vedno ga je strah, da se mu bo lahko kaj zgodilo njemu ali pa bližnjim.
V določene predele so odsvetovana potovanja. Recimo tudi so neki podatki, da je policija oziroma oblasti, da so zelo neučinkovite pri soočanju s kriminalom. Kako v tem kontekstu deluje država in pa kaj je največji problem tega kriminala v Gvatemali?
Ja, največji problem samega kriminala je po mojem mnenju neenakost. Se pravi, ljudje nimajo več nič kaj izgubiti in se odločijo, da pristopijo k tem tolpam, ki so zdaj že pač transnacionalne organizacije, in pol to se tako nadaljuje. Kako se spopasti s temi tolpami, to je pa zdaj tisti največji problem. In država, ki je, če gledamo po pobranih davkih, najmanjša država na svetu, seveda nima veliko vzvodu v svojih rokah. Ogromno je korupcije, kar je še en razlog, ki preprečuje, da bi se uspešno spopadali s tem problemom, ki ga imajo. In tle se pol vse konča. 97% umorov je neraziskanih in država praktično ne deluje. Ne deluje ne javno zdravstvo, ne deluje ne javno šolstvo, ne deluje varnost. In vsi vemo, sploh mi, ki smo to študirali, da je glavna naloga države zagotavljanje varnosti svojih prebivalcev. In pač tega Gvatemala ne zagotavlja.
Umenili ste mi nekatere zanimive pripetljaje. Tako ste enkrat na Belizejski meji ostali v pustini. A kaj se je takrat zgodilo?
Ja, to je bilo kar zanimivo potovanje. Na obisk je prišel eden izmed mojih najboljših prijateljev iz Slovenije in smo se odločili, da za novo leto gremo z avtomobilom iz Guatemala Cityja do Playa del Carmen, to je pa v Mehiki blizu Cancuna. To je 16 ur vožnje po gvatemalskih cestah, ki niso glih nemške avtoceste. In na poti do Mehike ni bilo nobenih problemov, lepo smo prišli, praznovali novo leto in čez dva dni se odpravili nazaj proti Gvatemali. Vmes smo se ustavili še v eni prelepi laguni v Mehiki, kjer so se s prijateljem malo pokopala in na to smo se odpravili naprej. Nismo se pa prej pozanimali, dokdaj je odprta meja med Belizejem in Gvatemalo. In se pravi, mi smo iz Mehike odšli ob petih popoldan, gvatemalska meja je bila podprta samo do devetih. Tako da prišli smo ob 9:10 in seveda niso nas hoteli spustiti čez. V Belizeju nismo imeli hotela, nismo imeli belizejskih dolarjev, v bližini meje med Gvatemalo in Belizijem ni hotelov, ni ničesar. Tako da na srečo je bila moja žena z nami in je ona pač z temi gvatemalskimi policaji se nekako dogovorila, da so nas pustili čez in prišli na gvatemalsko stran, kjer pa nas je pol čakala še ta izkušnja, da smo mogli ob 9:30 dobiti hotel. In to pa sredi džungle, ki to je bilo na severu Gvatemale, tam so okoli sam majevske ruševine in na srečo je pač bil še en hotel odprt in so nas sprejeli. Drugač bi bilo treba prespati sredi džungle in v Gvatemali to ni glih najboljša ideja.
Kaj pa drugače je kultura? Kako ste se na njo navadili in vas je kaj posebej presenetilo?
Ja, kultura je precej drugačna od naše slovenske. Kar me je najbolj presenetilo je njihova prijaznost. Na začetku se mi je to zdelo celo kot neka umetna prijaznost, ampak pol človek s časom, ko tam živi, ko pač doživlja vsak dan te ljudi, ugotovi, da dejansko je to v njihovi kulturi. Ljudje so izjemno prijazni, čeprav glede na to, koliko je kriminala, je to kar čudno. Ampak ja, v tistem vsakdanjem stiku z normalnimi ljudmi je ta prijaznost tisto, kar človeka najbolj preseneti. In jaz dejansko sem pol, ko sem se v Slovenijo vračal, imel težave, ker ko sem bil v stiku z slovenskimi podjetji, s slovenskimi storitvami, se mi je zdelo to precej hladno in včasih tudi sem dobil občutek, kot da jaz njim nekaj prodajam, ne oni meni. Glih zaradi tega, ker sem jaz se navadil na to prijaznost.
Če več let živiš v neki drugi državi, praviloma vsaj delno sprejmeš lokalno kulinariko, kako ste se navadili na hrano in kaj bi pri njej posebej poudarili?
Ja, jaz sem drugač, kar se tiče hrane, precej zbirčen človek, ampak pač moram povedati, da je, kar se tiče hrane v Gvatemali, to precej dobra hrana. Jaz rad jem meso in tam je meso Tudi rezi mesa so drugačni kot pri nas, tle se že pogovarjamo bolj o vplivih Argentine pa Združenih držav Amerike, tako da tam sem jaz bil kar srečen, kar se tiče hrane. Sem pa seveda tudi te njihove tipične jedi, kar precej jih probal in moram priznati, da najbolj mi je bil všeč tapado. To je pa tipična jed iz karibskega predela Gvatemale, ki vsebuje kokosovo mleko, razne morske sadeže, banano in, oziroma ta njihov platano in polže. Res je dobra in vsi, ki greste v Gvatemalo, jo morate probati.
Zdaj ste si dom ustvarili v Sloveniji, se boste tukaj upokojili?
Jaz tako pravim, vsi me sprašujejo, kako in kaj, kakšni so moji plani in jaz vsem rečem, jaz, kar se tiče življenjskih planov, zelo slabo planiram. Tako da jaz se prepuščam življenju. V Gvatemalo sem šel za 9 mesecev, ostal sem 4 leta, prišel sem nazaj z ženo in 3 otrocmi. Tako da kar se tiče življenjskih planov, se čisto prepuščam temu, kar bo življenje prineslo.
Jan Miklavc, hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili ali bi mu prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na poti.